รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่39เบื่อจะแย่อยู่แล้วกรณีเฉพาะตนของป้อมอาชีพนิติกรลักษณะงานที่ทำตอบข้อหารือปัญหากฎหมายพิจารณาร่างกฎหมายตลอดจนจดรายงานการประชุมโดยรวมแล้วเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดไปในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆคำถามแรกบ่อยครั้งที่รู้สึกเบื่องานที่ทำอยู่อยากจะลาออกไปเป็นครูอาสาบนดอยแต่พ่อแม่และน้องยังลำบากอยู่จึงต้องทนต่อไปจะทำอย่างไรกับความรู้สึกเบื่อย้ายงานเพราะความรู้สึกเบื่ออย่างเนี้ยมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเบื่ออยู่ดีคนทำงานเกี่ยวกับกฎหมายนั้นจะสนุกได้ต้องชอบคิดชอบหาช่องเถียงชอบเอาชนะคู่กรณีด้วยความรู้ทางกฎหมายหาไม่แล้วข้อกฎหมายต่างๆจะปรากฏเป็นเพียงบทบัญญัติอันน่าปวดหัวมีไว้ให้ท่องมีไว้ให้วิเคราะห์มีไว้ให้ถกเถียงกันหน้าดำหน้าแดงเพียงเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันในศาลและยิ่งวันคุณก็อาจจะยิ่งเห็นว่าหลายครั้งความยุติธรรมยืนอยู่ข้างเดียวกับเงินไม่ใช่ความถูกต้องต่อเมื่อคุณเจริญสติไปถึงจุดหนึ่งหรอกคุณถึงได้ข้อสรุปที่แท้ว่าความยุติธรรมยืนอยู่ข้างเดียวกับกรรมเก่าและกรรมใหม่เท่านั้นไม่เคยอยู่ข้างไหนนอกเหนือจากนี้แต่การบอกว่าอยากเปลี่ยนอาชีพไปเป็นครูดอยนั้นสะท้อนให้เห็นว่าส่วนลึกของคุณชอบความเรียบง่ายอยากสอนคนไม่สนุกกับการเถียงใครก็เป็นธรรมดาล่ะว่างานจะต้องบีบให้คุณเบื่อในทางใดทางหนึ่งแน่ๆความเบื่อจุกอกสำหรับคนทั่วไปที่ไม่รู้จักทางนิพพานนับเป็นอัปมงคลและเมื่อดิ้นไปทางอื่นไม่ได้ก็คิดสั้นๆว่าถ้าตายเสียได้ความเบื่อก็คงมาลายสิ้นหารู้ไม่ว่าการจบชีวิตด้วยจิตที่ถูกครอบงำด้วยความเบื่อคือการตายแบบหดหู่เศร้าหมองพระพุทธเจ้าตรัสว่าหากจิตเศร้าหมองทุกขติย่อมเป็นที่หวังก็คำว่าทุกขตินั้นย่อมไม่หมายเอาภพที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจหรือภพที่จะทำให้หายเบื่อแน่ๆแต่ความเบื่อระดับเดียวกันนั่นเองสำหรับนักเจริญสติผู้รู้จักทางนิพพานแล้วอาจนับเป็นมงคลเพราะเมื่อดิ้นไปทางอื่นไม่ได้ความเบื่อก็กลายเป็นแรงผลักให้มุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นทางใจอาศัยความรู้ที่พระพุทธเจ้าปูทางไว้ให้แล้วเป็นหลักในการทำแต่ละวันให้หมดไปอย่างมีคะแนนเก็บสะสมเรื่อยๆถ้าเห็นค่าของความเบื่อคุณจะเลิกรังเกียจการงานที่บีบให้รู้สึกเบื่อแต่หันมาทำงานด้วยใจที่นิ่งขึ้นนิดหนึ่งความนิ่งจะทำให้คุณรู้จักเริ่มต้นที่ใจไม่ใช่เริ่มต้นที่งานใหม่การเปลี่ยนงานเพราะความเบื่อนั้นมีผลเสียยิ่งเปลี่ยนบ่อยเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมความเคยชินที่จะดิ้นหนีความเบื่อด้วยวิธีเดิมๆมากขึ้นเท่านั้นตอนกำลังรู้สึกสุดทนคุณจะนึกว่าหันไปทำอะไรที่เรียบง่ายกว่าเดิมและความเบื่อจะหมดไปแต่ส่วนใหญ่จะพบว่างานใหม่มีเรื่องน่าขัดใจรออยู่ร่ำไปในที่สุดคุณจะถูกบีบให้เบื่ออีกอยากลาออกไปหางานใหม่อีกฉะนั้นมาเจริญสติอยู่ท่ามกลางความน่าเบื่อจุกอกกันดีกว่าเริ่มจากตั้งคำถามง่ายๆคือตอนไหนบ้างที่ภาวะเบื่อเกิดขึ้นอย่างแรงลองแบ่งเป็นข้อๆก็ได้ขณะตื่นนอนเดินเข้าห้องน้ำโดยใจไม่ทันคิดเรื่องงานหรือขณะกำลังนั่งนอนเหม่อคิดถึงสภาพจำเจที่เป็นอยู่ขณะฟังคำถามหรือขณะตอบคำถามขณะต้องรีบทำงานหรือขณะขี้เกียจทำงานจนกลัวเสร็จไม่ทัน และอื่นๆการสังเกตให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าคุณเบื่อตอนไหนมากๆจะมีผลใหญ่อย่างคาดไม่ถึงเพราะตอนนั้นๆคุณจะเริ่มมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นนิดหนึ่งไม่เผลอปล่อยให้ใจหลงไปตามภาวะบีบคั้นให้เบื่อท่าเดียวให้คิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะถือโอกาสเอาช่วงแห่งความเบื่อหน่ายไว้เสพความเบื่ออย่างมีสติรู้ว่ากำลังพูดรู้ว่ากำลังนิ่งรู้ว่ากำลังคิดฟุ้งรู้ว่ากำลังทอดอะไรภาวะทางใจกำลังเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้นเมื่อเลิกคิดหลบเลี่ยงและนึกสนุกที่จะเผชิญหน้ากับมันจิตของคุณจะไม่จมไม่ถูกห่อหุ้มด้วยอารมณ์เบื่อแต่จะปฏิวัติตัวเป็นผู้เห็นเช่นเห็นว่าความเบื่อเป็นแรงผลักดันให้อยากผละหนีจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเห็นว่าความเบื่อเป็นทุกข์ทางใจที่ทำให้เนื้อตัวไม่มีเรี่ยวแรงเห็นว่าความเบื่อเหมือนเมฆหมอกที่ทำให้ความคิดอ่านพร่าเลือนและอื่นๆเห็นอย่างไรยอมรับอย่างนั้นแล้วคุณจะพบว่าความเบื่อเป็นเพียงภาวะหนึ่งที่ไม่คงเส้นคงวามีหนักมีเบามีหายไปมีกลับมาสลับเวียนกันสาระสำคัญคือเมื่อเห็นมากเข้าว่าความเบื่อไม่เที่ยงจิตก็จะผันตัวไปเป็นอิสระเป็นต่างหากจากอารมณ์เบื่อทีละน้อยและในที่สุดก็พรากจากความเบื่อออกมาได้เด็ดขาดครับแน่นอนว่างานคือต้นเหตุความเบื่อเมื่อยังทำอาชีพที่ขัดกับตัวตนก็ยังคงต้องเบื่ออยู่แต่ความเบื่อจะกลายเป็นเครื่องฝึกเจริญสติไม่ใช่เครื่องขวางความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเหมือนอย่างเคยครับคำถามที่2ช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิจะเจริญสติไม่ได้เลยรู้สึกเหม่อลอยขมุกขมัวหลงไปกับความคิดทั้งวันแสดงว่าการนั่งสมาธิมีผลต่อการเจริญสติใช่ไหมทำความเข้าใจให้เห็นภาพรวมอย่างนี้ดีกว่าครับการเจริญสตินั้นมีอยู่สองส่วนไม่อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนแรกคือสมถะส่วนที่สองคือวิปัสสนาสมถะคือการทำใจให้สงบจากกิเลสหยาบๆเพื่อพร้อมรู้พร้อมทำวิปัสสนาต่อไปวิปัสสนาคือการเปลี่ยนจิตที่หลงให้เป็นจิตที่รู้คือแปลสภาพหลงยึดหลงคิดว่าโลกนี้มีเรามีญาติของเรามีสมบัติของเราให้เป็นรู้ตามจริงอยู่ในปัจจุบันว่าลมหายใจนี้ร่างกายในอิริยาบถนี้ความรู้สึกสุขทุกข์อย่างเดียวนี้ตลอดจนกระทั่งความนึกคิดและการรับรู้ที่กำลังปรากฏเช่นนี้ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยการทำสมถะในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่คือการนั่งสมาธิหลับตาซึ่งก็นับว่าใช่ในส่วนหนึ่งเพราะเมื่อหลับตาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งเดียวเช่นระลึกถึงลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธหรือหน่วงนึกถึงนิมิตวงกลมในที่สุดจิตจะไม่ซัดสายเกิดความสงบระงับฟุ้งซ่านน้อยลงคิดอยากโน่นอยากนี่เตลิดเปิดเปิงน้อยลงกับทั้งพร้อมจะเห็นตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นภายในขอบเขตกายใจนี้สรุปคือถ้ารู้สึกว่าปั่นป่วนเกินกว่าจะเห็นกายใจหรือเกินกว่าจะยอมรับภาวะทางกายใจได้ตามจริงก็จำเป็นต้องทำสมถะกันก่อนครับทำนองเดียวกับตอนถูกทรายซัดเข้าลูกตาคุณจะเอาตาที่ไหนไปดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ต้องล้างตาด้วยน้ำสะอาดเสียก่อนนั่นแหละครับ